tātad faktiski no šodienas, no 8. marta, zvanot līdz šim pieteikšanās tālrunī Covid vakcīnai 8989, iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai reģistrēties vakcīnai, kā tas līdz šim ir bijis, ja? Tātad Latvijā ir trīs veidi, kā var reģistrēties vakcīnai pa tālruni 8989, vietnē mana vakcīna LV vai pie sava ģimenes ārsta. Tad nu, šis tālruņa numurs, tālruņa līnija 8989 kļūst arī par informatīvo tālruni, jo iedzīvotāji piesakoties un arī neatkarīgi no tā, vai ir pieteikušies vai ne, vēlas iegūt arī papildu informāciju un līdz šim mums šāda vienota tālruņa un funkcionalitātes nebija. Tad no šodienas zvanot par šo tālruni iedzīvotāji var arī jautāt dažādas par vakcinācijas procesu saistītas jautājumus. Kā piemēram, vai iedzīvotājs atbilst kādai prioritārajai grupai, kādas vispār Latvijā ir definētas prioritārās grupas vakcinācijas kontekstā. Jebkurš cits aktuāls jautājums par vakcinācijas procesu organizēšanu. Tā kā visi jautājumi un atbildes turpmāk būtu meklējums tieši zvanot par šo tālruni.